Cea de-a șasea lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel. O găsim astăzi, Daniel capitolul 7, de la versetele 8 la 12. Repet, șasea lecțiune cu privire la profețiile lui Daniel, la vremurile din urmă. O găsim în Daniel capitolul 7, de la versetele 8 la 12, pagina în Biblie 866. Să ascultăm cuvântul Domnului. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi corne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-a așezat niște scaune de domnie. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și zeci de mii de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm prin harul lui Dumnezeu să ne adâncim privirile în ceea ce apostolul Pavel numește dreptarul învățăturilor sănătoase, care este Biblia, Sfânta Scriptură. De aici putem să desprindem marea înțelepciune lui Dumnezeu, tainele pe care El le are, de aici putem să învățăm despre toate planurile diavolului, ca să nu fim în necunoștință de ele, să știm cum trăim, pentru ce trăim și în ce vremuri trăim. În lecțiunea precedentă, în care am învățat despre cele patru împărății, am identificat profețiile din punct de vedere istoric. Am identificat cele patru împărății din punct de vedere istoric și geografic. Astăzi, cum v-am promis, când v-am lăsat în suspensie, vom continua să vorbim despre cele patru împărății, deci același titlu, cele patru împărății, continuare, dar vom privi profetic, vom privi o posibilitate de a vedea în aceste patru împărății ceva actual. De ce? De ce vom privi în felul acesta? Vom privi actual pentru că în cuvântul Domnului ni se spune în felul următor. Versetul 12, cu care am conclus cititul din această dimineață. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Care este vremea? Vremea este următoarea. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut pe scaun. Versetul 10 spune că s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Aceste patru împărății, reprezentate simbolic prin patru fiare, observați, frați și surori, stimați ascultători, că ele sunt prezentate într-o corelație directă cu desfășurarea sfârșitului. Ele sunt în momentul în care se deschid cărțile să se facă o judecată. Ele sunt în contradicție cu glorioasa împărăție a lui Dumnezeu ce urmează să se așeze și observați că ea se așează ca un răspuns la aceste patru împărății care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Datorită acestui fapt, vă reamintesc, în aceste profeții, frați și surori, vom avea ceea ce vă spuneam cu alte ocazii și anume aspectul dublei referințe în Biblie. Deci avem aspectul dublei referințe profetice în Biblie. Ce însemnează aceasta? Și acest lucru vreau să vi-l reamintesc. Asta însemnează că un pasaj biblic, un verset biblic, o profeție scurtă, are două sau mai multe înțelesuri biblice, are două sau mai multe adevăruri incluse în ea, adevăruri care se desfășoară în etape sau ipostaze diferite. Exemplul acela foarte clasic, simplu, care din nou vi-l readuc în față ca să putem să reprivim în profeții, Crăciunul nostru de obicei comportă unul din pasajele de bază din Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. În principiu, noi citim la Crăciun acest pasaj pentru că, citind pasajul în sine, despre cine vorbim? Despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Fraților, s-a născut Iisus Hristos. Dar pasajul acesta este unul din exemplele multiple cu privire la timpurile sfârșitului, cu privire la referința dublă în cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu avem numai o referință dublă într-un verset care îl citim de Crăciun, deci la un verset care îl citim la un singur eveniment. Aici avem o triplă referință biblică, și anume, căci un copil ni s-a născut. Cel ce se naște este cel din Iezlea Betleemului, este Iisus Hristos, este Fiul omului. Omul se naște. Un fiu ni s-a dat, spune profetul Isaia. Ca să ni se dea ceva, trebuie să existe înainte să ți se poată dea. Eu, ca să pot să prezint lucrarea aceasta, studiul acesta, a trebuit să-l pregătesc înainte de a mă ridica la învol în fața dumneavoastră, pentru că am nevoie de date istorice care, cu siguranță, Duhul Sfânt nu mi le dă și nu le dă nimănui dacă nu citim în istorie, că nu citește Duhul Sfânt istoria în locul nostru. Trebuie să o citim noi, să știm când a fost Imperiul Roman, să știm când a fost celelalte, nu? Noi trebuie să ne pregătim în toate acestea. Ca să te se dea ceva, trebuie să existe înainte. Un fiu ni s-a dat. Iar Iisus Hristos, El este una cu Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, El ca Dumnezeu a existat dintotdeauna cu Tatăl. El, despre care Mica spune că originea Lui se ridică până în zilele veșniciei. Și domnia va fi pe umărul Lui. Este o a treia referință glorioasă cu privire la Iisus Hristos, și anume, căci un copil ni s-a născut, e prima Lui venire în Iezlea Betleemului, și domnia va fi pe umerii Lui. Încă n-a fost pusă domnia pe umerii Lui să-și înceapă împărăția, aceasta se va petrece, se va produce la a doua Lui venire. Deci iată că a treia referință este cu privire la a doua venire glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Și în pasajul acesta, pentru că pasajul este contemporan lui Daniel, avem o referință istorică și Daniel vorbește despre patru împărății: leul, care reprezintă Babilonul, ursul, cu cele trei coaste în gură, care din punct de vedere geografic, cum v-am spus, reprezintă împărăția Medo-Persiei. Și potrivit istoriei, dacă vă veți uita în istorie, veți vedea că dintre cuceririle medoperșilor, trei au fost cele mai importante. Trei au fost cele mai importante, și anume este cucerirea Egiptului, regatului Lidiei și cucerirea Babilonului în sine. Apoi urmează pardosul acesta sau leopardul, a treia fiară pe care o vede Daniel și din care la un moment dat se desprind patru capete. Evident că este o zugrăvire profetică, simbolică, a celei mai dinamice împărății care s-a ridicat pe pământ, și anume a fost împărăția grecească, greco-macedoniană, sub Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon. El a fost omul care la 19 ani a devenit general de armată, a preluat tronul tatălui său, Filip al II-lea, și s-a de dat unui proces de cucerire a întregii lumi cunoscute în vremea aceea, cunoscute geografic. Și Alexandru Macedon a cucerit toată lumea din Dacia, deci toată Europa a fost a lui, toată Asia a fost a lui, lumea cunoscută de atunci. Până în China a făcut cucerire. Când a ajuns în China și în India, care erau la oaltă, de ce vreme, el, cum vă spuneam, rândul trecut, s-a pus pe un plâns aproape 3 zile de necaz că nu mai este ceva să cucerească. Deci n-a plâns de bucurie că a cucerit, ci de necaz că nu mai este ceva să cucerească. Dar el a murit de tânăr, imperiul lui s-a destrămat în 4, așa cum spune aici, împărăția cu 4 capete, imperiul a fost divizat între cei 4 generali pe care el i-a avut în statul lui major. Urmează apoi a 4-a fiară pe care o prezintă din punct de vedere istoric Daniel și care evident că reprezintă Imperiul Roman, această fiară cu tărie de fier. Dar astăzi încercăm să intrăm în aspectul contemporan. Istoric le-am văzut. Din punct de vedere contemporan, să știți că fiarele acestea, împărățiile acestea, sunt de natură să le putem vedea cu ochii noștri, să se desfășoare sub ochii noștri. Uitați-vă din nou cu mine în cuvântul Domnului, în versetul 2 din capitolul 7. Daniel vede profețiile acestea desfășurându-se într-un loc anume. Și zice, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Dacă ne ducem aminte, de a doua latură a explicării mării, pe lângă faptul că marea reprezintă mulțimea popoarelor, conform Apocalips 17, din care se ridică împărățiile, fiarele acestea, marea cea mare, pe de altă parte, este o expresie consacrată în limbajul Vechiului Testament cu referire specifică la Marea Mediterană. Daniel vede această tulburare demonică, pentru că vânturile acestea nu sunt vânturile lui Dumnezeu care tulbură lumea. Dumnezeu nu tulbură, Dumnezeu dă liniște, susul lui este blând, nu este de unul de natură să tulbure. Daniel vede această tulburare petrecându-se în jurul mării cele mari, în jurul mării Mediterane. Și toate aceste imperii, din punct de vedere istoric, ele au avut graniță în Marea Mediterană, pentru că toate au fost în conexie cu Israelul în ce privește subjugarea lui. Babilonul l-a cucerit, nu? Israelul, până la Marea Mediterană. Medoperșii au cucerit și au fost ca un protectorat. Palestina, chiar dacă s-a dat drept sub Cirus și sub Darius, să reconstruiască Ierusalimul și templul. Apoi, Imperiul Grecesc, de asemenea, a cucerit această zonă, Alexandru Macedon a intrat chiar în Ierusalim, dar el n-a vrut să cucerească Ierusalimul pentru că a înțeles din Sfânta Scriptură pe care i-a prezentat-o marele preot, în momentul în care el a intrat în Ierusalim, i-a prezentat, dacă veți citi în istorie, Sfânta Scriptură, Sulu, și a zis, citește aici, pentru că în profețiile noastre scrie că acum te ridici tu. Au fost înainte cu tare, cu tare, cu tare, cum este rândul tău. Iar el când a citit și a văzut cât de exact vorbește Daniel despre aceste lucruri, spune cuvântul Domnului că a fost atât de uimit încât a lăsat Ierusalimul în pace. L-a lăsat în pace. Romanii au transformat Palestina în provincie romană, deci totul este în jurul Mării Mediterane. Însemnează că și vremurile sfârșitului trebuie să se producă în jurul Mării Mediterane. Prima fiară este, spune Daniel, leul. Și m-am uitat, cea din tâi seamănă cu un leu și avea aripi de vulturi. Descrierea din punct de vedere contemporan, pentru că noi vorbim acum de vremea sfârșitului și observați că fiarele acestea sunt puse în contradicție cu împărăția lui Hristos care se produce în timpul judecății, în timpul sfârșitului. Din punct de vedere profetic, leul este o reprezentare simbolică a Imperiului englez. Cunoaștem foarte bine și nu vreau să intru în detalii în această privință. Dar vremea sfârșitului a început, de fapt, exact cu Imperiul englez, care a fost acela care a semnat refacerea statului evreu. Vremea sfârșitului, practic, puteți să o calculați cu exactitate, frați și surori și stimați ascultători, de la 14 mai 1948, când Israel a mers înapoi în țara lui. De ce putem să spunem acest lucru cu atâta certitudine? De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus-o cu gura lui, de la smochin învățați. Când îl veți vedea pe el înfrunzind și îmbobocind, deci nu cu fructe, nu copt, nu în credință întors, când îl veți vedea, atunci să știți că vremea este la ușă, este sfârșitul. Câtă vreme Israel n-a fost în țara lui înapoi, după promisiunile pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, nu s-a putut vorbi în exactitate despre vremea sfârșitului. Din ziua în care Israel s-a declarat și a zis, noi suntem un stat independent, din acea zi a început vremea sfârșitului, timpul sfârșitului. Și iată că în vremea aceasta, cei ce administrau Orientul Mijlociu și sub a cărui administrație s-au desfășurat tot procesul de formare de state și de regate în Orientul Mijlociu, cine a fost? Imperiul englez. Englezii au aprobat facerea, crearea statului modern, Irak, vechiul Babilon, englezii au semnat crearea Cuveitului, englezii au semnat crearea Iordaniei, regatul Iordaniei, englezii au semnat contractul cu privire la granițele Siriei. Sub englezi, sub leu, pentru că leul domina ce? Dar imediat, frați și surori, uitați-vă puțin în istorie, imediat după 1947, după 1948, când Israel s-a făcut stat, englezii s-au retras de acolo, exact cum spunem Psalmul 48. Au plecat ca și corăbiile din Tarșiș care sunt sfârmate de vântul de răsărit. Englezii s-au retras. Influența lor în Marea Mediterană a scăzut. Popoarele acestea din jur și-au cerut independența, să nu mai fie dominion britanic. Și cine, vă pun o întrebare, uitați-vă bine la mine, ascultați-mă bine ce vă spun. Cine a luat influență în Marea Mediterană de la 1948-1950 încoace? Cine? America! America! Uitați-vă din nou în profeții. De unde s-a născut America? Din Anglia. Lucrul acesta îl spune cu exactitate profetul Ieremia când îi spune Babilonului, zugrăvit în cazul acesta, prin statul american, Statele Unite ale Americii, îi spune prin Ieremia în felul următor. Zice, mama ta, Babiloane, se va umplea de rușine în vremurile din urmă cu privire la tine. Și mama ta era o leoaică. Așa spune în profeția lui Ieremia. Babilonul în sine, vă aduc aminte, nu are mamă, ci Babilonul are ca fondator ce? Un tată. Un tată. Cine a fondat Babilonul? Nimrod. Nimrod. Profetul Mica și profeții vorbesc și spune țara lui Nimrod. Ce Nimrod este tatăl tău. Iată că vorbește despre un Babilon care are mamă și a cărui mamă este leoaică. Statele Unite s-au născut din Anglia. Anglia și-a pierdut influența ei colonială în bazinul Mării Mediteranei și în Africa, pentru că rând pe rând, nu, sub ochii noștri, toate statele africane și-au cerut independența și s-au câștigat independența, toate statele asiatice și-au cerut și s-au câștigat independența. Iar influența în locul regatului englez, aleului, cine a avut-o? Uitați ce scrie în cuvântul Domnului. M-am uitat la ea până în clipa când cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi ca de vultur. Cine are simbol ca vulturul? Statele Unite. Statele Unite. Iată că în contrapoziție, în conexie exactă cu imperiul din care s-a născut, imediat în ajutorul Angliei a sărit Statele Unite. Și cum a putut să sară Statele Unite? Datorită încheierii celui de-al doilea război mondial, în care cuvântul final a avut Statele Unite, influența lor a început în această parte a lumii, în Europa și în Orientul Mijlociu. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Întrebare. Influența Statelor Unite în Europa, în Orientul Mijlociu, în Asia. Întrebare. Este tot aceeași ca în 1950, ca în 1960? Nu auziți mereu la știri lucrul acesta? Yankees, go home! Ați auzit această expresie? Ca așa le spune la armata americană. Yankee, armata de Yankee. Yankeilor, ce faceți? Mergeți acasă! Grecia nu vor să mai permită continuitatea bazelor militare americane pe teritoriul lor. Știți lucrul acesta, nu? Arabia Saudită, Orientul Mijlociu, Irakul, să simt bine cu americani acolo? Nu se simt deloc, cer să fie liber. Toată lumea arabă spune că le profanează locurile sfinte, Mecca, nu? Filipine, unde a izbucnit vulcanul acesta în aceste zile, este în Asia. Ce cer filipinezii? Terminat cu bazele militare americane în Asia. Ce cere Germania? Ce cere Germania? Mergeți. Afară de aici. Afară de aici. Afară de aici. Toate. Este ciudat. America a pus în picioare aproape toată lumea, din punct de vedere tehnic și financiar, dar în starea de față, în situația de față, este trimis acasă, de pretutindeni. Este trimis acasă de pretutindeni. I-au fost mulți aripile și pe rând, aripile îi se smulg, îi se iau, influența îi se ia, până când a ajuns și a fost pusă să gândească ca un om, să gândească adevărat. Însă, pe când să poată să gândească cum trebuie, timp n-a mai fost, după cum vom vedea noi în alt studiu biblic. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Evident că în cultura tuturor popoarelor de astăzi, fiara aceasta nu mai este imperiul medo-persan, după cum leul n-a mai fost imperiul babilonian, ci cel englez, ursul este simbolul Rusiei. Cred că nu vă mai îndoiți în această privință. Ăsta este simbolul pretutindeni. Și la știri, și în orice, urs, vorbește ursul polar, este rusul. Uitați-vă în cuvântul acesta. M-am uitat la ea, și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Uitați-vă în Biblia englezească din fața dumneavoastră, vă rog, la versetul acesta. Rapid, toată lumea se uită acolo, pentru că studiem prin comparație. Nu putem studia numai așa că, uite ce scrie în Biblie, că s-ar putea să scrie mai mult decât citim. Cine a găsit să se uite și să citească, de fapt, ultima parte mă interesează, cum este tradus în limba engleză. Ia să vedem. Ce spune acolo? În traducerea care ați găsit-o dumneavoastră, din Daniel, deci, capitolul 7, versetul 5. A găsit cineva? Să citească cu voce tare. Citește și tot versetul, frate Iosua. Mulțumesc. Nu știu dacă ați observat, dacă ați ascultat cu atenție cum spune acolo. Recitesc din nou cu voce tare ca să se imprime și pe bandă pentru cei ce nu sunt la biserică și ascultă în mașină. Că de multe ori zice, oare de unde le mai spune fratele Gog? Le spunem din carte, din Biblie. Ascultați ce spune. And it was raised up on one side and three ribs were in its mouth between its teeth. And thus they said to it. Cum zice? Ele i-au zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Avea trei coste în gură între dinți și i s-a zis. Observați că traducerea engleză prinde mai bine. Avea trei coste în gură și costele i-au zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Costele i-au zis. Înseamnă că se potrivește foarte bine în tabloul sfârșitului. Foarte bine. În gheara rusului. Cine este de fapt în această zonă, în cea mai mare influență. Uitați-vă la Asia, Orientul Mijlociu, cu lumea arabă și Africa. Aceste țări de orientare marxistă, care au influența cea mai mare în Africa, nu? Lumea arabă, Orientul Mijlociu, Asia. Acestea sunt în gura rusului. El i-au zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Nu pentru că le place de rus, pentru că să stai, ați văzut vreodată când eram copil, mă distram așa ca un copil, nu știu sau ce termen să folosesc, vedeam pisica prinzând șoareci. Și de multe ori când pisica era prea sătulă, lua șoarecele și atât să juca cu el, atât îl dădea cu labele, îl arunca sus, îl lăsa să fugă, iar îl prindea, îl ținea în gură, îl lăsa gura deschisă. Nu îi plăcea la șoarece că stă în gură la pisică, chiar dacă nu îl strângea cu dinții, că totul îl strângea mai târziu. Aceste coaste sunt în gura ursului. Nu le place să stea în gura ursului. Nu le place. Deloc. Totuși îi spun, scoală-te și mănâncă multă carne. Adică, cu alte cuvinte, lucrul care se poate întâmpla este următorul. Este următorul. Urmăriți-l, e posibil să întâmple sub ochii noștri. Lumea africană, Africa de Nord în principiu, Orientul Mijlociu cu lumea arabă, Asia are foarte multă populație de ce fel de religie? Musulmană. Rusia în sine are state, republici, dacă vreți, a căror religie care este? Musulmană. Rusul își dă seama, acum și o observație, pentru că din punct de vedere politic este foarte inteligent, își dă seama că fenomenul religios poate să joace un rol important în desfășurarea planurilor lui politice. Rusul își dă seama de acest lucru. De aceea va ști să se plece la petrolul și la influența pe care o are în lumea arabă, în lumea musulmană, va ști să se plece la populația musulmană din republicile musulmane, din Rusia. De fapt, recent a fost în vizită președintele Iranului acolo, dacă ați auzit, și s-au făcut meetinguri în moscheele musulmane din aceste republici. Rusul va ști să-și plece capul, să se lase influența, nu pentru că îi face plăcere lucrul acesta, dar ca să știe să țină în joc economia lumii. Dacă America își pierde influența în această zonă, rusul va vrea să câștige această influență tot mai mare, chiar dacă se pare că la ora actuală totul încă este controlat și jucat de către Statele Unite, de către aripile aceste de vulturi. Ursul va avea o influență mare. Influența va veni din partea statelor africane de orientare musulmană și marxistă, din partea popoarelor arabe, care sunt parte din nordul Africii și în Orientul Mijlociu, din partea popoarelor marxiste și musulmane din Asia. Pe de altă parte, în cuvântul Domnului, continuă, spune, a văzut a treia fiară. Fiara aceasta era ca un pardos. Ca un pardos. Pardosul, dacă vă uitați din punct de vedere geografic al existenței lui, este un animal care trăiește în ținuturile cui? Africii și Asiei. În ținuturile Africii și în ținuturile Asiei. Având în vedere locul pe unde pardosul își duce existența, din punct de vedere profetic, am putea să înțelegem că în desfășurarea evenimentelor sfârșitului, chiar dacă la ora aceasta se pare ireal, datorită multor conflicte internaționale care există în lume și la care se vede că nu prea se poate pune capăt, pentru că acesta este semnul sfârșitului, războaie și vești de războaie, Națiunile Unite este posibil să procedeze la formarea unor alianțe afro-asiatice care având în vedere faptul că își cunosc foarte bine cultura, își cunosc foarte bine gândirea, își cunosc foarte bine regiunea, să contribuie ele însăși la soluționarea locală, geografică a problemelor cu care sunt confruntate. Și este foarte, foarte posibil, chiar recent în Națiunile Unite, s-a înaintat o sugestie de acest fel, de crearea unor organisme care să împuternicească statele africane și statele asiatice să lucreze împreună la soluționarea conflictelor zonale, fără amestecul celor din Europa, din Statele Unite. Este posibil, cum spune versetul 12, li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Ce este posibil? Să aibă un ceas fiecare din această fiară în care să-și exercite puterea în timpul sfârșitului mai mult decât cealaltă și mai evident decât cealaltă. Lucrul acesta este foarte, foarte posibil, este foarte, foarte actual astăzi, este în dezbatere, pentru că dacă acest motou pe care președintele Bush îl strigă mereu ca pe o lozincă, o nouă ordine internațională, New World Order, în această ordine internațională sunt chemate toate popoarele lumii să spună cuvântul și să se exercite influența. Ori o exercitare de influență în stilul în care nu s-a exercitat până acum din partea Asiei și Africii este foarte posibilă, chiar ca un aspect politic prin care să se spună se dă șansă fiecărui stat, fiecărei zone geografice să aibă un aport la soluționarea problemelor lumii. Să știți că politica întotdeauna a fost păcătoasă și rămâne așa. Apoi, în cuvântul Domnului se continuă și se spune că s-a uitat la o altă fiară nespus de grozavă din această zonă a Mării Celei Mari cu 10 coarne. 10 coarne, 10 capete. Nu mai încape niciun îndoială în mintea comentatorilor Sfintelor Scripturi că avem în față o reînviere a Imperiului Roman. Este forma finală a împărățiilor pământești care își va exercita influența asupra omenirii și își va spune cuvântul deschis, răspicat ca niciodată în istoria omului, într-o invitare globală împotriva lui Hristos, a unsului lui Dumnezeu. Interesant în acest pasaj este versetul 8 cu care am început citirea și spune: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Este dificilă interpretarea aceasta a coarnelor, este dificilă interpretarea cornului mic. Se pare însă, dacă ne uităm bine în cuvântul Domnului, se pare însă că Daniel vorbește despre două coarne mici, care sunt distincte, nu numai despre unul. Vă uitați cu mine în Biblie. Versetul 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, așa cum era Imperiul Roman prezentat. Mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea, înseamnă că are jurisdicția asupra tuturor lucrurilor. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la corne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi. Câte mai rămân atunci? 7. Versetul 24. Cele 10 corne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. și sfinții vor fi dați în mâna lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Cuvântul Domnului ne arată apoi, dacă vă veți uita mai departe, în capitolul 9, apoi în capitolul 10 și 11, faptul că împărăția aceasta finală, pe care o vede Daniel, comportă tot acest conglomerat de 10 și nu de 7. Deci tot un conglomerat de 10 și nu de 7. Prin urmare, cornul acela mic are în sine și el o dublă referință profetică. Este posibil să avem de-a face cu două mișcări distincte în sânul Imperiului Roman reînviat, care se va numi de la 1 ianuarie 1993 Statele Unite ale Europei. La ora actuală, cum știți, sunt 12 state în Statele Unite ale Europei, iar de anul viitor va intra al 13-lea stat în Statele Unite ale Europei, care va fi Austria. Din moment ce încep 13 și 3 cad, însemnează că suntem pe drumul profetic cel mai limpede și cel mai exact. Ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. 3 din cele originale trebuie să cadă, spune cuvântul Domnului. Trebuie să cadă și vor cădea. Este posibil, vă spun, din punct de vedere profetic, următoarele 3 state să iasă din Statele Unite ale Europei. Următoarele 3 state. În primul rând, Anglia. Și la ora actuală este singurul stat în Statele Unite, în piața comună, dacă vreți, care nu este de acord cu principiile de formare a Statelor Unite ale Europei, mai ales datorită aspectului financiar. Cunoașteți lucrul acesta. Anglia încă își menține această poziție, iar în momentul sfârșitului, în Ezechiel 38 și 39, Anglia este prezentată ca fiind singură, independentă, nu parte din acest conglomerat, când spune, dar Tarșiș cu puii lui de leu, i-au zis rusului, de ce ai venit aici? De ce vii? Să iai pradă? Iată că Anglia este singură, este în afară. Tot Ezechiel 38 și 39 ne arată că din Statele Unite ale Europei, din Imperiul Roman de înviat, trebuie să cadă un al doilea stat, să iasă un al doilea stat, care este al doilea, cel mai influent și care incomodează de fapt pe toți. Este Germania. Cuvântul Domnului spune că rusul va invada Israelul însoțit de Gomer. Gomer, cum v-am spus deseori, este denumirea antică a triburilor germanice. Și dacă sunt tratative în culise la ora actuală, deci în spate, în ascuns undeva, aceste tratative sunt între Rusia și Germania și ele se continuă mereu și mereu, pentru că rusul și germanul trebuie să plătească amândoi foarte greu înaintea Domnului datorită atitudinii sălbatice pe care au avut-o față de poporul evreu. Rusul a fost singurul care n-a permis evreilor să emigreze până acum, când asistăm la operațiunea Exodus, la vremea finală a profețiilor, iar neamțul a fost acela care a omorât 6 milioane de evrei în lagările de concentrare, iar în Biblie scrie clar și Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat, iar cine te va blestema, va fi blestemat. Rusul și neamțul, indiferent cum le priviți din punct de vedere profetic, vor trebui să suporte pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea și neamțul va ieși din această alianță și se va asocia cu rusul. Iar cel de-al treilea stat care se pare că va ieși din această alianță, în care vor fi 13, 3 vor cădea, tot 10 va rămâne, cum spune Daniel, în vremea finală, este posibil să fie Norvegia. Este posibil să fie Norvegia, pentru că dacă dumneavoastră vă veți uita pe o hartă a lumii antice, pe această hartă a lumii antice veți observa că teritoriul Norvegiei nu a făcut parte din teritoriul Imperiului Roman. Iar în Biblie avem clar și foarte răspicat că fiara aceasta a patra, din urmă nespus de grozavă, este o reînviere a fostului Imperiu Roman. Și dacă scrie așa cuvântul Domnului, așa trebuie să se întâmple toate lucrurile. De fapt, în Parlamentul norvegian s-a introdus nu de mult o moțiune prin care să se facă un referendum național. Și în acest referendum național să se ceară poporului norvegian să spună dacă doresc să mai rămână în piața comună și în Statele Unite ale Europei sau nu. Fiți siguri că răspunsul va fi nu, pentru că așa vorbește Domnul și noi putem să vorbim ce vorbește Sfânta Scriptură. De aceea, deschideți-vă ochii, să ne deschidem mintea, să ne uităm în jurul nostru. Vremea este pe aproape, vremea este pe sfârșite. Fiecare din această fiară are un ceas anumit, are un timp anumit. Se vede că timpul leului s-a cam dus, vulturul și el își cam pierde pienele de pe aripi, după cum se vede sub ochii noștri, ursul este în proces de glorie și are încă multe de făcut, iar Imperiul Roman reînviat se desfășoară sub ochii noștri. Avem destule detalii în această privință, avem destule cunoștință în această direcție. Singurul lucru care ne mai trebuie la ora actuală în această privință, frați și surori, este să ne pocăim de-a binelea. Pentru că Domnul nostru vine și cuvântul Domnului ne spune limpede, înainte să se întâmple aceste lucruri, în complexitatea lor, când în 7 ani de zile ele vor urma o viteză, cum n-a mai cunoscut istoria Pământului, înainte să se întâmple aceste lucruri, Domnul Dumnezeu își va răpi biserica sa. De aceea, tu care cunoști, eu care cunosc aceste lucruri, și acestea nu sunt povești, nici nu sunt imaginațiile nimănui, este cuvântul Domnului. Pentru noi este timp prielnic. Să ne rugăm Domnului să vină cât mai degrabă, iar pe noi să ne găsească în pace, prin Domnul Iisus. Amin.